Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi o Jestiri u prvom poglavlju, od 5. stiha. Govorimo na temu Asvirov banket koji je trajao 180 dana. Otac Luja 15. francuskog kralja razgovarao je s jednim profesorom i blagajnikom o ovoj gozbi i rekao je da ne zna kako je car imao strpljenja za takvu gozbu. A blagajnik koji je upravljao financijama Luja 15. rekao je da ne zna kako je sve to finansirano. Ova gozba je pokazala blago, raskoš i carski karakter orientalnog dvora. Razlog za ovo je očigledan. Sve ove knezove i vladare iz svih krajeva svoga carstva pozvao je da bi zadobio njihovu svesrdnu podršku za vojni pohod na Grčku i da bi sebe postavio za vrhovnog vladara tadašnjeg sveta. Naravno, skoro da je uspeo u tom pokušaju. Uveren sam da bi uspeo, da Bog već nije bio predvideo da će to na kraju propasti i da će se moć sa istoka preneti na zapad. Kserks je želeo da njegovi knezovi i upravitelji znaju da je on u stanju da plati rat koji je planirao. Pokazao je blago svoga carstva organizujući tako veliku pagansku gozbu. Gozba je od početka do kraja bila paganska. Bila je bezbožna. Neki pokušavaju da ovde pronađu neku duhovnu lekciju, iskreno govoreći ja ne vidim nikakvu. Ono što vidim jeste da nas Bog upoznaje sa paganskim, ne zna božačkim dvorom, gde su se donosile odluke koje su uticale na tadašnji svet. Čini se kao da je Bog izostavljen, ali Bog želi da znaš da On vlada nad ovim okolnostima i da će On ispuniti svoj cilj. I posle tih dana učini car svemu narodu, što ga beše u Susanu, carskom gradu, od malog do velikog gozbu, za 7 dana u tremu, u vrtu od carskog dvora. Kserks je doveo gozbu do vrhunca tokom posljednjih 7 dana. Očigledno je da je u vrt carskog dvora doveo ogroman broj ljudi za tih posljednjih 7 dana. Zavesi beli, zeleni i ljubičasti behu obešeni vrpcama belim, lanenim i skerletnim, obeočuzima srebrnim na stubovima mramornim. Odri behu zlatni i srebrni po podu od zelenog, belog, žutog i crvenog mramora. Srebro, zlato, drago kamenje, divne zavese govore nam o bogatstvu carstva. Ovo je sjajan prizor. Ruševine ovih palata još uvijek svedoče o bogatstvu Persije. Pre izvesnog broja godina to isto Persijsko carstvo slavilo je 2500. godišnjicu na istom mestu. Televizijski izveštaj i časopisi pokazali su nešto od tog izvanrednog bogatstva. Gozba je koštala milione. Na račun ovoga bilo je mnogo kritike zbog vladajućeg siromaštva u toj zemlji. Ali gozba koju je Kserks onda organizovao koštala je nepojmljivo mnogo. Sudeći sa gledišta svetovne istorije, cilj koji je Kserks imao na umu, planirajući ovaj banket, bio je da pridobije podršku za predstojeći vojni poduhvat. Želeo je da svi znaju da je on sposoban da sebi priušti rat. Upotrebio je gozbu da u to uveri knezove i upravitelje. U našem vremenu videli smo da se ovaj princip koristi, ali u mnogo manjoj meri. Pre nekoliko godina, kada je jedna od velikih automobilskih fabrika izašla sa novim modelom automobila, pozvali su na konferenciju sve svoje prodavce širom sveta da dođu u Ameriku, u grad Detroit. Konferencija se sastojala od pića, zabava, gozbi, sve je to bilo potkrepljivano idejom kako treba prodavati novi model koji je tek trebalo da izađe. Isto je bilo i sa Kserksom, samo što je on tražio podršku za novu vojnu kampanju. Ljudska priroda se ne menja. U Midijsko-persijskom carstvu Kserks se spremao za odlazak u rat, ali se prvo potrudio da prezentira ideju. A piće davahu u sudovima zlatnim, i to u sudovima drugim i drugim, a vina carskog beše izobila, kako može biti u cara. Ova gozba paganska od početka do kraja završila se pijankom. I pićem niko ne navaljivaše po naredbi, jer car beše zapovedio svim pristavima doma svog da čine kako ko hoće. Ovaj stih nam kaže da pićem niko ne navaljivaše po naredbi. Čak ni istočnjački vladari, koji su imali apsolutnu vlast, nikada nikoga nisu terali da pije, iako su sami bili tome predati, baš kao i ovaj čovjek Kserks, kao što ćemo vidjeti. Danas smo civilizovaniji, ali ako čovjek mora da ili pije ili da izađe, onda baš i nije nešto od civilizacije. Neki poslovni ljudi su mi rekli da je danas skoro nemoguće otići na neki poslovni sastanak i ne prisustvovati koktelu. Jedan direktor u preduzeću rekao mi je da ga je njegov direktor pozvao u svoju kancelariju i prekorio što nije pio na koktelu u firmi. Pomislio bi da ovaj predsjednik želi da njegovi direktori budu trezveni, ali ne. Vidiš, civilizovani smo, ali nas teraju da pijemo. I carica Astina učini gozbu ženama u carskom dvoru cara Asvira. Astina je priredila gozbu za žene. Muškarci su doveli žene, ali one u to vreme nisu išle na istu gozbu. Da su i muškarci i žene bili zajedno na istoj gozbi, time bi se prekršili tadašnji društveni običaj. Ovo se razlikuje od današnjih prijema. Žene su bile u odvojenim odajama. Gozba za muškarce je bila ozbiljna stvar. Kserks je prodavao rat, pa je Astina zabavljala žene na drugoj gozbi. Sedmi dan, kad se car razveseli od vina, reče Meumanu, Visati, Arvoni, Vikti, Avakti, Zetaru i Harkasu, sedmorici dvorana koji dvorahu pred carom Asvirom. Ovaj stih nam kaže da se car opio. Preterao je. Na ovakvim gozbama nisi morao da piješ, ali ako si hteo, mogao si do mile volje. Izgleda da car nije bio antialkoholičar. Sedmog dana car se pod navodnicama razveselio. Ovde iskrsava jedno pitanje koje se odnosi ne samo na ovog cara, nego na sve vladare. Da li je to podoban vladar ako se opija? Govore nam, kako se danas ljudi sa istoka pitaju, da li je Amerika podobna da bude vođ narodima sveta, kad se u njoj toliko pije? Na ovo pitanje Amerika mora da odgovori ubrzo. Ako nastavi sadašnjim putem, pijanstvo će na kraju uništiti ovu zemlju. Vidimo da je Kserks pod uticajem alkohola i da radi nešto što nikada ne bi učinio da je trezan. Svojim dvoranima koji su ga služili, zapovedio je da na gozbu dovedu Astinu. Da dovedu caricu Astinu pred cara pod carskim vencem, da pokaže narodima i knezovima njenu lepotu, jer beše lepa. Car je pokazao svoje blago i raskoš. Pokazao im je da je sposoban da krene u poduhvat koji je imao na umu. Sada, pod uticajem alkohola, on čini nešto što je suprotno tadašnjim običajima. Želi da pokaže Astinu, koja je lepa. Odlučuje da je dovede na gozbu pred muškarce koji su se okupili na sastanku. Da nije bio pijan, nikada ovako nešto ne bi učinio. Ovo je bio vrlo nedžentlmenski gest. U stvari, to je bilo nešto vrlo prosto. Želeo je da svi vide Astinu, njegovo blago, njegov dragulj u kruni, što je ona bila. Ali carica Astina ne hte doći na reč carevu, koju joj poruči po dvoranima. Zato se car vrlo razgnevi i gnev se njegov raspali u njemu. Car je rekao svojim gostima: "Za vas imam jedno pravo iznenađenje. Želim da vidite moju caricu. Ona će stati ispred vas sa carskom krunom na glavi. Prelepa je." Za nekoliko minuta jedan od dvorana je caru prošaputao na uho: "Neće da dođe." "Nemoj mi reći da u to vreme žene nisu imale prava. Astina je odbila carev zahtev." Zamisli da je morao da ustane i kaže: "Gospodo, žao mi je, ali ćemo za večeras morati da promenimo program. Naša glavna atrakcija nije stigla. Carica večeras neće biti s nama." Onda bi počeo žagor po gozbi. Gosti su počeli da govore: "Kakav je ovo car da čak ni carici ne može da zapoveda?" Iako smatram da je Astinino odbijanje careve zapovesti bilo savršeno opravdano, ipak mislim da je trebalo da još jednom porazmisli. Trebalo je da razmotri činjenicu da će njeno odbijanje izazvati skandal koji će naneti štetu položaju njenog muža. Po takvim okolnostima trebalo je da ode na gozbu. Trebalo je da posluša cara. I reče car mudracima koji razumevahu vremena, jer tako car iznošaše stvari pred sve koji razumevahu zakon i pravdu. A najbliže do njega behu Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena i Memukan, sedam knezova persijskih i mitskih, koji gledahu lice carevo i seđahu na prvim mestima u carstvu. Šta treba po zakonu učiniti s caricom Astinom, što nije učinila, šta joj je zapovedio car Asvir preko dvorana? Ova situacija je zahtevala sastanak kriznog štaba. Ljudi čija su imena navedena u ovom odeljku bili su knezovi, koji su se sa carem sastajali lično i privatno, baš kao što se članovi kabineta sastaju sa predsjednikom države. Za nas danas sve ovo deluje neozbiljno, ali u to vreme je to bio ozbiljan događaj. Carica je odbila da posluša carevu zapovest. Članovi kabineta treba da se pobrinu za krizu. Evo ih kako se pripremaju za veliki poduhvat, a carica neće da uradi ono što se od nje traži. Šta da se sa njom uradi? Izgleda da nije bilo zakona koji su mogli da primene. Tada reče Memukan pred carem i knezovima: "Nije samo caru skrivila carica Astina, nego i svim knezovima i svim narodima po svim zemljama cara Asvira. Mnogo smo slušali o tome da su u to vreme žene bile tretirane kao imovina. U mnogim slučajevima to je tačno, ali Astina očigledno imala mnogo slobode. Nije bilo zakona koji bi nju mogao da prisili da posluša carevu zapovest i dođe na gozbu. Članovi kabineta moraće da smisle ozbiljan i strog zakon koji će razrešiti problematičnu situaciju." Nekako u to vreme Memukan ima nešto da kaže. On je port parol i muž papučar. Kako znam da jeste? Pa boji se da kada ostale žene čuju šta je Astina uradila, da će onda sa prezirom i prkosom gledati na svoje muževe. Memukan je pod navodnicama mlakonja. Ako se carica izvuče, on neće smeti kući da se vrati. Mislim da je njegova žena donosila većinu odluka. Ovo je možda jedan od razloga zbog kojeg je on progovorio na sastanku članova saveta. Mnogi ljudi na poslu primaju naređenja od drugih ljudi. Nikada ne dobiju priliku da se sami iskažu. Onda odu kući i žena im ne dozvoljava da se ni tu iskažu. Poznajem takve ljude koji se javljaju za reč na sastancima crkvenih odbora. Govore, 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 ali ništa ne doprinose bogatstvu i razvoju crkve. Govore, ali ništa ne kažu. Daju predloge bez ikakve vrednosti. Memukan je jedan od te vrste. Jer će se delo caričino razići među sve žene, pa će prezirati svoje muževe govoreći: "Car Asvir zapovedi da dovedu predanj caricu Astinu, a ona ne dođe. I od danas će kneginje Persijske i Mitske, koje čuju šta je učinila carica, tako govoriti svim knezovima carevim, te će biti mnogo prkosa i svađe. Vidiš, Memukan je jedan od knezova. On kaže, kada odem kući, borit ću se za ovo. U stvari mislim da je došao do zaključka da ako se ništa ne učini, on ni neće moći da ode kući. Možda si čuo za jednog papučara, koji je jednog jutra došao na posao i hvalio se, sinoć je moja žena bila na kolenima predamnom. A jedan od prisutnih, poznavajući situaciju, bio je malo skeptičan, pitao je, a kakve su bile okolnosti, šta ti je rekla tačno? Ovaj je malo postiđeno pogledao i priznao, pa ona je bila na kolenima, gledala je ispod njega i rekla, izlazi odatle kukavice. Također, postoji priča o čoveku koji je ljudima na poslu rekao da je njegova žena kazala kako je on model za muža. Rekao je to svojoj krutoj sekretarici, ali ga ona nije pohvalila. Umjesto toga je rekla, zašto u rečniku ne pogledate značenje reči model? Tada ne biste bili tako ponosni. On je poslušao njen savjet i video da model predstavlja u stvari malu imitaciju one prave velike stvari. To je bio i Memukan. Bio je papučar Mlakonja. Jasno i glasno je rekao, povodom ovoga nešto mora da se uradi, da zaštitimo naše domove. Zaista to jeste bila prava kriza, jer su car i carica davali primer za carstvo. Obrati pažnju na Memukanov predlog. Ako je ugodno caru, da iziđe carska zapovest od njega i da se upiše među zakone Persijske i Mitske da je nepromenljivo, da Astina ne izlazi više pred cara Asvira i da će car dati njeno carstvo drugoj, boljoj od nje. Verujem da shvataš da se događaju u knjizi o Jestiri odvijaju na paganskom dvoru. Paganski zakon se ispunjava, ali on nije ni u kakvoj vezi sa Mojsijevim zakonom kao ni sa hrišćanstvom. Nipošto, to je novi zakon, zakon Midijana i Persijanaca. I kad se zapovest careva koju učini čuje po carstvu njegovom svemu kolikom, sve će žene poštovati svoje muževe, od velikog do malog. I ovo bi po volji caru i knezovima i učini car, kako kaže Memukan, i razasla knjige po svim zemljama carskim, u svaku zemlju njenim pismom i svakom narodu njegovim jezikom, da bi svaki muž bio gospodar u svojoj kući i bi proglaženo jezikom svakoga naroda. Carica je uklonjena. Više neće biti carica. To se desilo zato što je odbila da posluša cara. Izdata je uredba. U njoj se objavljivalo da u carstvu žena mora da poštuje muža i da on treba da upravlja. Očigledno to nije tako bilo pre u carstvu Midijana i Persijanaca, a sada je to zakon i ne sme se menjati. Ovaj zakon pokazuje karakter Kserksov u bezbožnoj svetovnoj istoriji. Sjetit ćeš se da je poveo vojsku najveću koja je ikada krenula u pohod, sve do Termopila. Također je krenuo sa flotom od 300 brodova koji su bili uništeni kod Salamisa. Ovaj čovjek u napadu ludila otišao je na more i tala se tukao kaišem, zato što su mu uništili flotu. Sa čovjekom koji uradi nešto tako, izvesno nešto ozbiljno nije u redu. Izgleda da je on patio od nekog oblika abnormalnosti, baš kao i većina svetskih vladara. Tako je i danas. Julije Cezar, Napoleon, Hitler, sve su to bili ljudi abnormalnih mentalnih procesa. Navuhodonosor, veliki čovjek kakav je bio, predstavljen kao zlatna glava, patio je od histerije. Vidimo ga kako se u Danilovoj knjizi kreće kroz ove cikluse. Svaki čovjek koji želi da postane svetski vladar, treba da se ispita kod psihijatra. Međutim, oblici abnormalnosti su sprečavali ljude da postignu velike uspjehe u svetskoj istoriji. To važi i za Kserksa. U nerazumnom besu je dozvolio progonstvo ove divne carice. To je postao zakon Midijana i Persijanaca, edikt koji se nije mogao promeniti. Iako je kasnije sam car hteo da promeni zakon, nije mogao. Zakon mitski i persijski nije mogao da se krši. Nastavit će se.